У ефіры «Радіо Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Вячаслав Ракіцкі.
Дзень добры, сёння панядзелак, 11 студзеня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага працягнем гутарку пра беларуска-расійскія праблемы ў пастаўках нафты і транзіцыі электраэнергіі. Прааналізуем 15 гадоў супрацоўніцтва Беларусі з НАТА. Даведаемся, у якую суму абышліся сярэдняй беларускай сям'і калядна-навагоднія святкаванні. Пагаворым пра стварэнне новай перадвыбарчай моладзевай кааліцыі, прапануем ранішнія рубрыкі, анонс падзеяў тыдня і перадачы, які выдаць у эфір увечары.
Але спярша я пазнаёмлю вас з міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Харватыі на выбарах прэзідэнта краіны ў другім туры перамог кандыдат ад пазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі прафесар права Іва Йосіпавіч. Ён набраў 60,3% галасоў. Йосіпавіч абяцае змагацца супраць карупцыі і дамагацца далучэння Харватыі да еўрапейскага звязу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не збіраецца накіроўваць амерыканскія войскі ў Йемен ці Самалі, каб супрацьдзейнічаць ваяўнікам у гэтых краінах. У інтэрв'ю часопісу People Абама сказаў, што цэнтрам актыўнасці тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Кайда застаюцца памежныя раёны паміж Пакістанам і Афганістанам. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху ў нядзелю ўхваліў планы стварэння агароджванняў на мяжы з Егіптам. Будзе таксама ўсталяваная апаратура для назірання за памежнай тэрыторыяй, каб перашкодзіць нелегальнай міграцыі і пранікненню ваяўнікоў. Зборная Тога ў футболе, на якую ў пятніцу быў зроблены напад у Анголі, вярнулася на радзіму. Яна не будзе ўдзельнічаць у гульнях Кубку афрыканскіх нацыяў. Аўтобус з футбалістамі быў абстраляны сепаратыстамі ў ангольскай правінцыі Кабінда. Загінулі 3 чалавекі, 8 былі паранены. Прэзідэнт Анголы Жазе Эдуардо Дош Сантуш асудзіў тэрарыстычны напад. У італьянскім горадзе Разарна адноўлена нармалёвае жыццё пасля беспарадкаў, у выніку якіх болей за 1000 рабочых імігрантаў вымушаныя былі пакінуць гэты горад на поўдні краіны. У Іране парламенцкая камісія прызнала былога прокурора Тегерану адказным за смерць як найменей 3 удзельнікаў леташніх дэманстрацый супраць пераабрання Махмуда Ахмадзінежада прэзідэнтам краіны. І нарэшце, у Егіпце археолагі знайшлі пахаванні людзей, якія ўзводзілі найбуйнейшую старажытную на егіпецкую піраміду, вялікую піраміду Хеопса. Знаходка абвяргае тэорыю, што піраміду будавалі рабы, бо магілы рабоў не маглі быць на тэрыторыі побач з вялікай пірамідай.
Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Мінску 7:03 і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Москве і Мінску няма згоды не толькі наконт паставак нафты, але і наконт транзыту электрычнасці. 15 гадоў таму Беларусь далучылася да праграмы НАТА «Партнерства дзеля міру», які шлях пройдзены ў супрацоўніцтве з паўночна-атлантычным альянсам. Завершыўся калядна-навагодні святочны маратон, у якую суму выйшліся беларускім сем'ям святы. 100 адрасоў свабоды сёння пра будынак у Маладэчні, дзе месцілася суполка патрыятычнай моладзі «Беларуская хатка». Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Мінску і Гомелі чакаецца ад 5 да 7 градусаў марозу. У Магілёве мінус 7-9, у Берасці-Горадні ад 2 да 4, у Віцебску ад 8 до 10 градусов ниже нуля. Ападки обещают паўсюль, а прэч Віцебску. Радио Свобода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Беларуская дэлегацыя на перамовах па пастаўках расійскай нафты безвынікова пакінула Маскву. На ўздагон Крэмль агучыў папярэджанне, што Беларусь можа пазбавіцца усялякіх льгот на нафту. Мінск кажа пра бессэнсоўнасць мытнага саюзу і спробы рэйдарскага захопу беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў з боку Расіі. У вечаровай праграме беларускага тэлебачання прагучалі такія загалоўкі, як, да прыкладу, «Нафта хавае саюз». На чым робяць акцэнт беларускія каментатары? Пра гэта мы зараз даведаемся ад нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага. Ён на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Алесь, добрай раніцы.
Добрай раніцы. Ну, потребуюць не набачыць Россию. Спачатку першая особа, маўляў, широко усміхаючыся, гаворыць, что мы про все дамовіліся. Але калі доходзіць до справы, то ситуация адразу меняется. Российские чиновники нібыта и не чулі своего керовника, починають просто динамить любые перамовы. Так было не аднойчы с газом и теперь с нафтой. Россия не выполняет взятые на себе обязательства, и когда обещаем поставить 6 миллионов тонн нафты без мыта, бо на самом деле домовлялись про 8 миллионов тонн. И это подтверждает наместник министра замежных справ Беларуси Игорь Петрышенко. И он сказал, что на посяджэнні вышэйшага дзярсавету 10 снежня закраналіся безмытныя поставки нафты ў Беларусь, и кіраўнікі краіну доручили віце-прэм'ерам выйсці на узаемапрымальнае рашэнне. Аднак расійскія чыноўнікі ігнаруюць распараджэнні свайго прэзідэнта. Перамовы зайшлі нечакана ў тупік, і расійскі бок пад Новы год раптам адыходзіць ад дамоўленасцяў, і беларусі выставляюць 100% мыта. И хоть белорусы пропонуют компромиссные варианты, российцы не принимают никаких аргументов. И згадывали, как 6 студеня российские перемовщики повезли затверждать документы керавництва своего ураду, а то и снова перекреслил все домовленности. Знову долучається Сямашка, ніякого виніку, и таки берут тайм-аут. И вот другий акцент державные телеканалы роблять на то, что белорусский бок дзейнічаў згодна с подписанными домовленостями, у тым ліку и об мытным союзе. И, мовляв, вось уже 10 дзён усе назіраюць, як один союзник прессуе іншага.
Алесь, а вось на минулым тыдні писалася, что поставки нафты уже спынялися?
Так, про гэта таксама згадывалася, и згадывалася про тое, что про гэта якраз писали российские меды, однако обвергали эту информацию у Белнафтохиме. Причем там заявили, что сыровина идет по старых контрактах. Бердоплата у объеме больше за миллион тонн зроблена, а это дозволит тягом первой половы месяца забеспечить перепроцовку на белорусских НПЗ. И до речи был репортаж с Нафтану, и там казали, что запасов еще хапает тыдні на два.
Я дзякую нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму, з якім мы працягвалі гутарку пра беларуска-расійскія праблемы ў пастаўках нафты. Нашы слухачы адгукаюцца на гэтую сітуацыю.
Молодежь на Нишкевич. Я волнуюсь за Беларусь и за всех работников промышленности и сельского хозяйства, которые завязаны на Россию в связи с договором на поставку нефти. В народе о человеке, с которым нельзя ни о чем договориться, говорят, что упрям, как осел или козел. Тогда в данном очередном случае, кого и как можно обозвать? Как говорится, думайте сами, решайте сами. До свидания.
266-39-52, телефон свободы у Менску. У Москвы и Менску нема згоды не только на конт поставок нафты, але и на конт транзиту электричности. Про это мы поговорим праз некалькі хвилину. А покуль что анонс подзею гэтага тыдня.
Сёння 11 студзеня у Наваградку будзе вынесена судовае рашэнне паводле крымінальнай справы адносна сябра партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Юрася Казака. За абліты фарбай помнік Леніну прадстаўнік абвінавачання просіць пакараць Юрася Казака штрафам у памеры 225 базавых велічыняў, гаворыць адзін з старшыняў партыі Алексей Шэйн.
Для нас является довольно показательным процессом, потому что удалось этот суд перевести в площадь такого фактично суду над коммунизмом. Подчас этих судовых поседжей были заслуханы так само и историки, которые выказали свое меркование до того, что бюсты таким персонажем историчным, как Ленин, стоят в наших городах. Меркование историков было категорично отмовлено.
Сегодня 11 студеня будет вырашаться дальнейший лёс сябра консервативно-христианской партии БНФ с Витебску Сергея Коваленки. Его затримали 7 студеня за вывешивание бел-чывона-белого стягу на вершалине головной городской ёлки, усталеванной на площади Перамоги у Витебску, говорит правоборонца Борис Хамайда.
Тут мы будем робить нечто. Коли по административной справе, так может быть адвоката, а по криминальной, так докладно. Ну, его ж жонка и малое дитя.
У аўторак, 12 студзеня, вернікі праваслаўнай царквы працягнуць калядныя святкаванні і падрыхтоўку да заключнага дня свята багатай куцці альбо шчодрага вечара. У сераду, 13 студзеня, у вёсцы Семяжава Капыльскага району адбудуцца тэлевізійныя здымкі абраду «Калядныя цары», які летась быў унесены ў спіс усясветнай нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА, гаворыць загадчыца мясцовага дому культуры Таццяна Шаурэй.
Ён у нас існуе ўжо 300 годзі, гэты абрад перадаваўся з пакалення ў пакаленне. Галоўныя дзеючыя асобы сем цароў, та белыя сілы і чорныя сілы бабы з дзедам, якія шкоду рабілі. Быў, канешне, перапынак у савецкія часы. Вот аднавілі ў 96-м годзе, ў 96-го года, што дрывечар, 13 студзеня. Мы сходзім з гэтым абрадам.
У чацвер, 14 студзеня, у Менск прыбывае дэлегацыя паўночнай рады, чальцы якой правядуць перамовы з лідарамі руху «За свабоду», паведамляе сябра руху Алесь Лагвінец.
Чаму важна для нас сустрэча? Бо паўночная рада фінансавала стыпендыі студэнтаў і ўвогуле падтрымлівала рэпрэсаваных.
У пятніцу, 15 студзеня, у беларускім ліцэі імя Якуба Коласа адбудуцца ўрачыстасці з нагоды 20-годзі заснавання ліцэю, гаворыць дырэктар Уладзімір Колас.
За гэтыя 20 год зроблена немало людзей спрышынілася да справы ліцэя ў якасці вучняў, у якасці настаўнікаў, у якасці бацькоў, хто супрацоўнічае з нашым ліцэем. Кантакты ў нас па ўсім свеце і віншаваць, я спадзяюся, будуць нас таксама мадаткі.
У суботу, 16 студзеня, пройдзе дзень салідарнасці з ахвярамі рэжыму, удзел у якім прымуць прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый і рухаў. Сярод заўсёдных удзельнікаў акцыі – сябры маладога фронту, кажа актывістка Наста Лойка.
Шмат нашых сяброў, да, просто людзей, якія несправедліва знаходзяцца за кратамі, дзе ў іншых месцах абмежавання волі. І, безумоўна, на гэтым несправедлівасці трэба памяць, трэба падтрымліваць людзей, якія там знаходзяцца. І што за кожнага гэтага чалавека потым прыйдзецца адказаць, і каб надалі гэта.
Анонс падзеў тыдня падрыхтавала Галіна Бакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем гутарку пра складанасці ў беларуска-расійскіх дачыненнях. 11 студзеня павінны аднавіцца перамовы паміж Масквой і Менскам наконт транзыту расійскай электраэнергіі праз беларускую тэрыторыю ў Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Гэтыя рэгіёны могуць застацца без транзытнай электрычнасці. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Расейцы не ўзгаднілі з беларускім бокам умовы транзыту электраэнергіі на 2010 год. Галоўная на перамовах – цана транзыту. Афіцыйны Менск настойвае, каб Масква больш плаціла за электрычную энергію, якая праз Беларусь ідзе ў краіны Балтай ды Калінінградскі рэгіён. У Маскве цвердзяць, Менск спачатку прапанаваў падвысіць цану транзыту амаль у 2,5 разы, а адразу пасля новага году яшчэ настолькі ж. Эксперты тлумачаць такое вялікае падвышэнне жаданням Беларусі скарыстаць зручны момант і падзарабіць дадатковыя грошы. Выгоднай для Менску стала сітуацыя з закрыццём ад 1 студзеня 2010 году Ігналінскай атамнай станцыі. Цяпер краіны Балтыі, найперш Літва, адчуваюць дэфіцыт энергіі. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук лічыць, такія захады афіцыйнага Менску звычайнай з'явай для перамоваў. Там, маўляў, заўжды ідзе гандаль.
Калі бакі пагодзяцца на транзыт, то нейкую стаўку іншу, тады вось такі будзе інтарэс.
Эксперты адзначаюць, пакуль маленькую перамогу трэба лічыць за расейцамі. Беларусы так і не прымусілі іх пачаць перамовы раней да заканчэння святочных вакацыяў, хаця на гэта мы настойвалі, як і не спынілі ператок электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць і краіны Балты. Эксперт Валянцін Мацкевіч кажа, магчыма, затрымка адбылася таму, што бакі спадзяваліся вырашыць гэта пытанне ў рамках мытнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстану. Аднак энергетычныя праблемы, як адзначаюць у Маскве, пакуль застаюцца па-за межамі гэтага пагаднення. Спадар Мацкевіч у сувязі з гэтым адзначае.
Гэта пункт погляду Расіі, але як гэта, калі глядзець увесь тавараабарот беларускі энергоресурсы там складаюць значную долю, таму як гэта можна з рамкі вывесці такую частку. Это просто некая цікавая справа. Там можна саюз, ну некая грамата такая слабенькая. Сапраўды фількіна грамата.
Ці можа патрабаванне Беларусі падвысіць цану транзыту энергіі адбіцца на дачыненне з Літвою? Дацэнт Інстытуту міжнародных дачыненняў і палітычных навук Віленскага ўніверсітэту Томас Яня Люнас разважае.
Я думаю, что в Литве тоже понимают, что...
Я думаю, у Литве розумеют, что найперш это питание двухбоковых дочинений в России и Беларуси, и тому треба дочекаться, чем все это завершится. Я не думаю, что эта ситуация негативно поуплывает на ставление Литвы до удела Беларуси у программе «Восходнее партнерство». Может, хоть еще больше будут уздиматься питания про то, что треба поскарать белорусскую независимость у энергетичном плане.
Надо ускорять белорусскую независимость в энергетическом плане.
Томас Янялюнас з Віленскага університету. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз ізнову мікрофон В'ячеславу Ракіцькому.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Російська нафта протягує поступати у Білорусь, а так само транзитом у країни Еврозв'язу, негліючи на безпльонні перемови Москви і Мінську об умовах щолітніх поставок, повідомила представниця Міністерства енергетики Росії Ірина Єсіпова. Пресовий секретар прем'єр-міністра Білорусі Олександр Тимошенко потлумачив неудачу опошнього раунду перемови у тим, що російський бок проігнорував подліки, які підрихтувала білоруська делегація. Дата відновлення перемови покуль невідомая. Сьогодні у Вітебську відбудеться перше посідження Архкомітету підтримку щабра КХП БНФ Сергія Коваленки, супроти якого розпочали кримінальну справу за вивішування 7 студені біло-червоно-білого стяга на головній городській йолці. У той самий день він був затриманий. Учора, поводля рішення городської прокуратури, Коваленку перевели у слідчий ізолятор, де його можуть утримлювати до 2 місяців. Чекається, що сьогодні у Новагородку буде винесене судове рішення поводле кримінальної справи супроти опозиційного активіста Юрася Козака. За обліти фарби помнік Леніну представник обвинувачення просить покарати Юрася Козака штрафом у поміри 225 базових величинів. 3 нові обвинувачення, виставлені супроти арештованого у Бангоку екіпажу самоліта Іл-76, який був затриманий 12 снежня тайландськими уладами, нелегальна перевозка зброї, нелегальний увоз зброї у Таїланд і недонесення уладам об наявності на борці зброї. Тепер кількість обвинувачень досягнула 5. У складі екіпажу 4 громадянина Казахстану і 1 громадянин Білорусі. Сьогодні у містечку Мосор Глибоцького району має відбутися поховання відомого ксьондза Йозеса Бульки. Міркується удел у жалобній церемонії найвищих ієрархів римсько-католицького костелу Білорусі. Поховають святара ля костелу Святої Ганни у Мосори.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається каля 9 градусів морозу. На заході країни до мінус 4. Опадки обіцяють повсюль, а преч Вітебську. Сьогодні сповняється 15 годов, як Білорусь долучилася до програми НАТО «Партнерство для міру». Який шлях пройшов офіційний Мінськ за гэтыя гады у супрацоўніцтве з Паўночна-Атлантычным альянсам? Ці ёсць перспектывы ў партнерства на фоне апошніх беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз «Свабода».
За гэтыя 15 гадоў ці былі дасягнутыя мэты, якія ставіліся гэтай праграмай, і як ўвогуле можна апісаць весь шлях удзелу Беларусі ў гэтай праграме?
Шлях быў складаны, нягледзячы на тое, што Беларусь у 95-м далучылася да праграмы партнёрства дзеля міру, адразу ўзніклі пэўныя праблемы, там беларускае кіраўніцтва выйшла на пэўны час договору об узброєних силах у Європі, бо воно боялося вельми, що це поширення НАТО на Усход, яке одночасово з цієї програми почалося, що це буде вельми велика погроза.
Цікаво, що, справді, не глядячи на всі ті політичні суперечності, які були поміж Білорусі і країнами НАТО, на ту риторику, яка гучала з вусного Мінську, в самі гірші навіть гади, Білорусь протягувала удільничати у цій програмі, хоча це особливо не рекламувало для своєї публіки.
Справді, не глядячи на те, що Білорусь ніколи не вітала супрацовництво з НАТО, але насамреч супрацовництво ніколи не спинялося. Навіть у 99-му році, коли НАТО почало бомбардировки Югославії, Білорусь жорстко поставилася до цього, але вона не порвала відносини з Повночно-Атлантичним альянсом, в одрозні від Росії, яка зробила це. Звісно, відносини з самого початку були вельми такі стисли. Ця програма, вона була вельми обмежована, але з тягом часу все почало неким чином поширатися. Звісно, воно не досягнуло тих відносин, які були у НАТО з іншими країнами-удільницями, але ми дійшли до такого супрацовництва, коли оно официально не поширается, насельництво Беларуси не информуется ли, оно идет довольно активно.
Часом, коли говоришь с белорусскими там военными, оказывается, той ти инший высокопоставленный военный поехал в одну из краин НАТО на некие назирать в учении. Оказывается, что той ти инший примал удел о неких совместных семинарах. Вот всякие такие формы еще можно взгадать.
Это соправды. Белорусские официальные военные чины довольно часто примали удел у разных мероприемствах под эгидой НАТО. И зараз, мне подается, это сотрудничество такое довольно шильное.
8 года прошли вельми широкомасштабные учения совместные белорусско-российские «Заход-2009». Яны выкликали неоднозначную реакцию белорусских соседей. Как это стосуется с партнерством «Деля миру» и те не было это неприемное плевухой у бок заходних партнеров Беларуси?
То, что это учение отбылись, безумовно, соседи Беларуси восприняли вельми негативно. И они звернулись до НАТО с просьбой, чтобы оно дало свою оценку этим учениям. Але НАТО так само поставилось так не вельми сприяльно до этих учений, але в тот же час, миновито у снежни минулого года, у Менску, на базе, до речи, Белорусского державного университета, факультета международных отношений, отбылся семинар, миновито об отношениях Беларуси и НАТО. Это свечит о том, что отношения помеж Беларусью и Полночно-Атлантическим альянсом протягиваются и будут развиваться.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталя Цыганкова отказываю эксперту международных справах Андрею Федоров.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белорусски.
Не проспите свободы. 7:22, и зараз вернемся до недавних святкаванняў. Никто из активистов оппозиции, яких гвалтом узяли у войска, не смог сустрэць каляды с сям'ёй. Некоторые из них стояли на страевым пляце, некоторые лежали у лазарэце. Про то, як палітджаўнеры сустрэлі свята, распавядае Вячаслав Кулік.
Маці актывіста маладого фронту Адруся Цянюты з Гомелю паведаміла свабодзе, што яе сын зноў захварэў у войску.
Он заболел и лежит в санчасти. Сказал, очень высокая температура.
И пакуль у вас нема магчымасці, каб паехаць да яго там перадачу?
Ну, я съезжу к нему. Мы уже так переговорили.
Па словах маці, цяпер у Адруся могуць быць справакаваныя і іншыя хваробы. Юнака забралі войска насуперак рэкамендацыям лекараў. Служыць Андрус Цянюта ў ваенным гарадку Баравоха, што каля Полацку. Не самая рада на уражанне ад калядаў і ў паплечніка Цянюты па маладым фронце, а цяпер таксама салдата Змітра Хведарука.
Ну, напрыклад, як па старым календары, па якім святкуюць праваслаўныя, адбываліся калядкі, то 40 хвілін стаялі на плацы, у завею трэніраваліся крычаць «Вітаем вас, спадар падполкоўнік». Ну і прынцып быў такі даволі пусты дзень, тобто нічога, што бы нагадувала чалавеку пра сутнасць свята ці чаму яго святкуюць, не адбывалася без умоў.
У студзені мінулага года Змітра Хведарука прымусам забралі войска. Служыць ён у вайсковай частцы ў Жодзіне. Пра занятак салдата апазіцыянера Яўгена Скрабца у вайсковай частцы ў Жлобіне мы гутарылі з яго маці Ірынай Скрабец. Яна кажа, што камандзір абяцалі сыну 2 дні адпачынку за ўдалы выступ у армейскай самадзейнасці на глядзе ў Менску.
Вроде удачна, і ему абяцалі там 2 дні даць увальнення, он сабіраецца ў Мінскі. Хаця грызэнне тут ніхто не адпусціў. Ну, канешне, ты на беларускай мове. Присягу принимал, но он обычно так долго разговаривать не может, а так все хорошо, все нормально.
Евген Скрабец, активист Берастейского молодого фронта, служит теперь у Жлобине. Поводле информации активиста БНФ Винцука Вячорка, ягоны сын Франак потрапил под так званое громадское осуджение у войсковой части у Мазыры. Его обвинователи у распаўсюджванні информации про захворывание солдатов на коросту. У связи с чем ни один солдат не отрымает починку до красавіка, говорит Винцук Вячорка.
Вельми характерно, что як раз у святый вечер, той вечер, який повинен навеивать атмосферу супокоения и все дарования, политичные офицеры не знайшли ничего лепшего, як зладить ось такую психологичную экзекуцию над одним из жаунеров, спробуючи втягнуть у гэта жаунеров інших. Я думаю, гэта дає отказ на питание, якія каштовності реально пануюць у теперішній армії Республіки Беларусь.
Інформацію про те, як солдати-опозиціонери сустракали каляди, збирав В'ячеслав Кулік. У якую суму вам обійшлися сьогодні святи? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на Могилевських вулицях.
Рублі 500 білоруських тисяч. У нас два Рождества. Одна сім'я католицька частина, вторая православна. Це мінімум сума, яку я назвав. Деньги в основному пішли на праздники родственникам, друзям. Більше на їду, як це пішло. Ну, подарки, само собой.
Рублі 600. Перед самим Новим годом повищають ціни. На питання, ну, да, фрукти, особливо в два рази. Ну, ігрушки ж теж повищають. В основному ж дітям подарки робиш. На воду туалетну, допустим, якщо якась стоїть 150, то не стоїть 180.
100-150 – це максимум. Як доходи небольші, так що то и сумма небольшая. Пришлось, наверное, немножко сжиматься даже. Детям там конфеты, как обычно. Ну и стол не очень богатый. Дорогих там рыб дорогих, икры не было.
Немного. Я отмечала с родителями, может, около 20 тысяч. Подарки уже подороже. Может, около 100 тысяч. В основном символически. Это я смотрела, кому что нужно.
Порядка 1,5 миллиона. У меня двое детей. Большая часть денег ушла на подарки. Обыкновенный стол, немножко мяса, немножко фруктов. Не так, как каждый день. Ну и ничего такого шикарного.
Где-то сотню ушла. Подарунки внукам, но это уже отдельно. Пенсионер сколько может дать? Я могу 25 дать, 30 рублей, 1000, все.
1500. Ну, больше всего обошлись подарки, конечно. С 500, наверное, 200-250 обошлись подарки. Потому что выросли расценки.
1000, около 200. Большой стол, конечно. Ну, естественно, спиртное, ну и веселье. Подарунки все такое обычно.
У якую суму вам обійшлися святи? Опитання свободи. Ну а зараз про те, де у сучасній Білорусі можна повісити меморіальну шильду.
100 адресів свободи.
Сьогодні В'ячеслав Ракіцький розповіде про будинок у Молодичні, де містилася суполка патріотичної молоді «Білоруська хатка».
Молодичинская суполка «Белорусская хатка» цікавая уже тем, что возникла она не в студентском ці гуманитарном, а в рабочем и инженерно-техничном осяроддзе. Все началось в 1981 году с того, что провести новогоднюю вечерину в якости Деда Мороза попросили молодого рабочего Михася Козловского, и он зробив это по-белоруску. Людям сподобалося, і вакол Козловська на любові до Білорусщини об'єдналися каля півтора десятка молодих людей. Для своїх мероприємств вони оформили один з покоїв інтерната завода «Сподорожник» у національному стилі і назвали його «Білоруською хаткою». На літературні вечорини, актуальні дискусії, зустрічі з письменниками, артистами приходили десятки людей. Зауважила суполку і улада, і не тільки городська, каже Михась Козловський.
Великое помешкання, купленные на вот столы были под белорусскую меблю, стены были оформлены с белорусской историей, литературы, мастерства, культуры, купала и колос у центры, погоня перемалявана працей Миколы Купавы. Бело-червоно-белый стяг з'явився пазней, недзе в 89-м. Тарасевич приезжал до нас, тогда он был старшиня Верховного Совета. И тогда бело-червоно-белые стяги висели и погоня. И он еще подошел, разумно поставился до этого. Нас собралось человек 40. И он так, это питание треба разглядать, будем думать.
Отчинилась белорусская хатка у 1982 году вечериной, присвеченной Максиму Богдановичу. С докладом выступал историк-диссидент Микола Ермолович. Зрешты, он и еще один мясцовый диссидент, краязнавец Геннадий Кахановский, завсёды были побач с патриотичной молодью. Суполка поширала справу. Еще в двух покоях разместили мастацкую гостевню Язепа Дроздовича и литературный музей Владимира Короткевича. Выпускалась настенная газета «Беларусь», ладились для всего города купальни. Белорусскую хатку мясцовая интеллигенция лечила осяродком белорусской культуры и вольной думки. И коли на ее основе повстало объединение «Крывич», вокруг его уже групповались более за полсотню активистов. Спинило існування суполка натуральним чином. Хтось пішов у політику, хтось покинув город, хтось зайнявся іншими справами. Михась Козловський пише книги, видає альманах «Куферок Віленщини», протягує свою справу і справу свого слинного попередника, краєзнавця Геннадія Кахановського.
Шильда свободи. Молодична, вулиця Франциска Скарини, дом 19.
З 1982 до 1990 году у гэтым будынку месцілася суполка патрыятычнай моладзі «Беларуская хатка», асяродак беларускай культуры і вольнай думкі.
Заўтра ў рубрыцы «Адрасы свабоды» гутарка пойдзе пра будынак прэзідэнцкай адміністрацыі, насупраць якога беларуская інтэлігенцыя наладжвала акцыі пратэсту ў форме палітычных перформансаў. Сем гадзінаў 30 хвілінаў у эфіры «Радыё Свабода» у праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Вячаслаў Ракіцкі.
Яшчэ раз дзень добры. Сёння панядзелак, 11 студзеня. Сярод іншага працягваем гутарку пра беларуска-расійскія праблемы ў пастаўках нафты і транзіце электраэнергіі. Аналізуем 15 гадоў супрацоўніцтва Беларусі з НАТО. Мы яшчэ пагаворым пра стварэнне новай перадвыбарчай моладзевай кааліцыі. Прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Але спярша я пазнаёмлю вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Харватыі на выбарах прэзідэнта краіны ў другім туры перамог кандыдат ад апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі прафесар права Іва Йосіпавіч. Ён набраў 63% галасоў. Йосіпавіч абяцае змагацца супраць карупцыі і дамагацца далучэння Харватыі да еўрапейскага звязу. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што не збіраецца накіроўваць амерыканскія войскі ў Йемен ці Самалі, каб супрацьдзейнічаць ваяўнікам у гэтых краінах. У інтэрв'ю часопісу People Абама сказаў, што цэнтрам актыўнасці тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Кайда застаюцца памежныя раёны паміж Пакістанам і Афганістанам. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху ў нядзелю ўхваліў планы стварэння агароджванняў на мяжы з Егіптам. Будзе таксама ўсталяваная апаратура для назірання за памежнай тэрыторыяй, каб перашкодзіць нелегальнай міграцыі і пранікненню ваяўнікоў. Зборная Тога ў футболе, на якую пятніцу быў зроблены напад у Анголі, вярнулася на радзіму. Яна не будзе ўдзельнічаць у гульнях Кубку афрыканскіх нацыяў. Аўтобус з футбалістамі быў абстраляны сепаратыстамі ў ангольскай правінцыі Кабінда. Загінулі 3 чалавекі, 8 былі паранены. Прэзідэнт Анголы Жазе Эдуардо Дус Сантуш асудзіў тэрарыстычны напад. У італьянскім горадзе Разарна адноўлена нармалёвае жыццё пасля беспарадку, у выніку якіх болей за 1000 рабочых імігрантаў вымушаны былі пакінуць гэты горад на поўдні краіны. У Іране парламенцкая камісія прызнала былога прокурора Тегерану адказным за смерць як найменей 3 удзельнікаў леташніх дэманстрацыяў супраць пераабрання Махмуда Ахмадзінежада прэзідэнтам краіны. У Егіпце археолагі знайшлі пахаванне людзей, якія ўзводзілі найбуйнейшую старажытна-егіпецкую піраміду, вялікую піраміду Хеопса. Знаходка абвяргае тэорыю, што піраміду будавалі рабы, бо магілы рабоў не маглі быць на тэрыторыі побач з вялікай пірамідай.
Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. У Москве и Менску нема згоды не только на конт поставок нафты, але и на конт транзиту электричности. 15 годов тому Беларусь долучилась до программы НАТО «Партнерство для миру», які шлях пройдены у супрацовности с Паўночно-Атлантичным альянсом. Молодевая коалиция «Новое поколение» створает передвыборчий штаб для удела у мясцовых выборах. Гость эфиру – кераўнік передвыборчего штаба коалиции Змитер Кухлей. У передачи «Барды свободы» расповед Змитера Бартосика про Светлану Трапук. И прогноз на дворе. Сегодня у Менску и Гомеле чекается от 5 до 7 градусов морозу, у Могилёве -7, -9, у Верасці и Городни от 2 до 4, у Витебску от 8 до 10 градусов ниже нуля. Ападки обяцают паўсюль апрэч Витебску. Радио Свобода 7:34.
Молодевая коалиция «Новое поколение» приняла решение об створении передвыборшего штаба коалиции для удела у мясцовых выборах. У планах штаба створение передвыборшего списка коалиции, проведение адукационных семинаров для кандидатов, распроцовка одной передвыборшей платформы. На данный момент створены список коалиции по Менску, у яких вошло больше 40 молодевых активистов. Чекается, что он будет додаваться кандидатами как по Менску, так и інших округах Беларуси. На посаду керовника передвыборшего штаба коалиции «Новое поколение» обраны Змитер Кухлей, депутат Мостовского районного совета депутатов. Он гость ранішнего эфира «Свободы». Змитер, доброй раницы.
Доброй раницы.
Новость «Коалиция. Новое поколение». Это, так бы мовить, новое словозлучение у политичным словнику Беларуси. Расповедите несколько слов про саму коалицию, кто ее выходит.
Коалиция повстала еще у снежня 2009 года, и у коалиции выходит 9 молодых организаций. Основная – это «Молодый фронт», «Молодь БХД», «Правый альянс», «Рух разом», «Вольная молодь», «Инициатива» и еще там шерех организаций.
А скажите, какая потреба была у створения новой коалиции? Чем вас не задовольняют уже иснующие блоки и объединения?
Молодевая коалиция створалась в основном с, не в основном, а в уголе с молодевых организаций. Молодь завсёды хочет иметь свой голос в политическом процессе и хочет, как бы этот голос был почутый по политическими партиями и организациями.
А у межах уже иснующих блоков и объединений, например, белорусского незалежницкого блоку, ци, руху за свободы, не уже недостатково голосу дают молодевым организациям?
Молодевые организации так само хотят более уплывать на этот процесс и иметь свое особливое меркование и керовать именно процессом у молодевым осяродку. Тому вот и спотребовалась эта инициатива, эта коалиция, как разно отрозниваться и протягивать молодь, именно молодь в политических процессах.
Ну, вы маете уже опыт выборчей боротьбы. Я нагадаю, что вы один и на Городенщине депутат райсовета от демократичных сил. Скажите, пожалуйста, какие из помылок минулых выборчих кампаний вы пораили б уличить? Чего треба позбегнуть, например?
Я лечу, что было велизарной помылкой оппозиционных сил не удельничать у мясцовых выборах, альбо надавать незначную увагу этим выборам. Потому что, на мою думку, одной из основных политических подеев опошних годов, это, на которые могли уплывать оппозиционные силы, это являются мясцовые выборы. Вот. А подчас опошних трех выборчих кампаний колькость оппозиционных претендентов и кандидатов уменьшалась. И, на жаль, на сегодняшний час оппозиционных и демократичных депутатов у местных советов всего только 1,5–2 десятки на всю Украину, а в Украине более 22 тысячи депутатов.
Ну вот со своего опыта, что вы можете сказать, что может сделать депутат, коли он опынулся один у складе местного совета? Я имею в виду депутат, так говорить, демократичного накерунку думок. Вот скончается ваш термин депутатства. Что знамеченного вам удавалось сделать, или удалось уже сделать?
Ага. Ну, тут необходимо размежевать два направления деятельности. На самом деле, полномочия депутата не обмежевываются только деятельностью выключно у Совета, и он может деятельствовать у выборчей окрузии, и он может деятельствовать так само с допомогой таких инструментов, как запыты, звороты, пропановы по ликвидации порушения законности. На местном уровне, не глядя на то, что існує меркование, что полномочия совета и депутата значно обмежованы. На самом деле это, конечно, правда, а лишь навод в рамках этих обмежованных полномочий можно здесь вельми шмат на мясовом уровне, я маю на увазе, да помогчи жихарам вырашить певные мясовые проблемы. Так само истопным инструментом является пропонова депутата по ликвидации порушения законности. Вот, с помощью этого инструмента мне удалось вырашить шмат питання допомогти, наприклад, звернути заробки на підприємстві місцевому, а гэта велізарная сума там атрымаліся. Так само звернути гроші жыхарам домов по невыплате. Выплатят размерных сумм у ЖКХ, ну и так далее. Тут шмат можно казать про то, что здесь. Но лишь это мясцовый уровень, это мясцовая проблема.
Ну вот пропановы депутатов, они мают сенс, коли их подтримливают иншие депутаты, скажем, райсовету.
Не,
а они мают... это той самый выпадок, коли и один в поле воин, по-вашему, так?
Гэта так, гэта адна з тых магчымасцей, калі дэпутат можа дзейнічаць самастойна. Прапанова па ліквідацыі парушэння законнасці дазваляе дзейнічаць дэпутату самастойна і скіроўваць разнастайныя інстанцыі, якія павінны рэагаваць на гэтыя прапановы. А дэпутат гэта ўжо нейкі статус.
Мінулую выбарчую кампанію цяжка было весці, бо ў сувязі са спадам актыўнасці дэмакратычных сілаў нават цяжка было сабраць людзей у ініцыятыўныя групы. Ці прадбачыце вы іншую актыўнасць у сёлетняй выбарчай кампаніі?
Я вельмі спадзяюся, што апазіцыйныя сілы ўлічаць памылкі мінулых выбарчых кампаніяў. І трэба ведаць, што мясцовыя выбары – гэта не парламенцкія, і тым болей не прэзідэнцкія выбары. І ніякім чынам не ўплываюць на легітымізацыю ці делегітымізацыю прэзідэнцкай улады ці ўвогуле улады ў Беларусі. Таму чым болей пойдзе людзей, тым будзе лепей для развіцця палітычнага процесу Беларусі для яго дэмакратызацыі. І калі патрапіць яшчэ болей дэпутатаў з незалежных дэмакратычных, гэта будзе платформа для далейшай дзейнасці.
Я дзякую гостю нашага сённяшняга эфіру. Нагадаю, гэта быў кіраўнік перадвыбарчага штабу кааліцыі «Новае пакаленне» Зміцер Кухлей. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская дэлегацыя на перамовах па пастаўках расійскай нафты безвынікова пакінула Маскву. Наўздагон Крэмль агучыў папярэджанне, што Беларусь можа пазбавіцца усялякіх льгот на нафту. Мінск кажа пра бессэнсоўнасць мытнага саюзу і спробы рэйдарскага захопу беларускіх НПЗ з боку Расіі. У вечаровай праграме беларускага тэлебачання прагучалі такія загалоўкі, як, да прыкладу, «Нафта хавае саюз». На чым робяць акцэнт беларускія каментатары? Пра гэта паўгадзіны таму у жывым эфіры «Свабоды» мы гутарылі з нашым карэспандэнтам Алесем Дашчынскім.
БТ будзе ненавідзець Расію. Спачатку першая асоба, маўляў, шырока усміхаючыся, гаворыць, што мы пра ўсё дамовіліся. Але калі даходзіць да справы, то сітуацыя адразу мяняецца. Расійскія чыноўнікі нібыта і не чулі свайго кіраўніка, пачынаюць проста дынаміць любыя перамовы. Так было не аднойчы з газам і цяпер з нафтай. Расія не выконвае узятыя на сябе абавязацельствы і калі абяцае паставіць 6 мільёнаў тонн нафты без мыта, бо насамрэч дамаўляліся пра 8 мільёнаў тонн. І гэта пацвярджае намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышенка. І он сказаў, што на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 10 снежня закраналіся бязмытныя пастаўкі нафты ў Беларусь, і кіраўнікі краіны даручылі віцэ-прэм'ерам выйсці на ўзаемапрымальнае рашэнне. Аднак расійскія чыноўнікі ігнаруюць распараджэнні свайго прэзідэнта. Перамовы вось зашлі нечакана ў тупік, і расійскі бок пад Новы год раптам адыходзіць ад дамоўленасцяў, і беларусі выстаўляюць 100% мыта. І хоць беларусы прапануюць кампрамісныя варыянты, расейцы не прымаюць ніякіх аргументаў. І згадвалі, як 6 студзеня расійскія перамоўшчыкі павезлі зацвярджаць дакументы кіраўніцтва свайго ўраду, а той зноў перакрэсліў усе дамоўленасці. Ну, долучається сямашка ніякого виніку, і такі беруть тайм-аут. І ось другі акценти державні телеканали роблять на те, що білоруський бок дійнічав згодно з підписаними домовленостями, у тим ліку і обмитним союзом. І, мовляв, ось уже 10 дзьон усі назирають, як один союзник пресує іншого.
Олесь, а ось на минулым тыдні писалася, што пастаўкі нафты ўжо спыняліся?
Так, пра гэта таксама згадвалася, і згадвалася пра тое, што пра гэта якраз писали российские меды, однако обвергали эту информацию у Белнафтохиме. Причем там заявили, что сыровина идет по старых контрактах. Бердоплата у объеме больше за миллион тонн зроблена, а это дозволит тягом первой половы месяца забеспечить перепроцовку на белорусских НПЗ. И дальше был репортаж с Нафтану, и там казали, что запасов еще хапает тыдні на два.
Корреспондент «Свободы» Алесь Дашинский. И про белорусско-российские проблемы в поставках нафты будет гутарка в передаче «Праский акцент».
У чем причины теперешнего нафтового конфликта помеж Белоруссией и Россией? Як и коли он может быть вырешен? Те уявляю он погрозу белорусской незалежности? Позиция Москвы – это удар по режиму типа Беларуси. Гэтые темы ў праскім акценце абмяркоўваюць каардынатар інтэрнэт-праекту «Наше мнение» Валерія Костюгова, аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і палітолог Віталь Селіцкі.
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. А цяпер у Мінску 7.45. Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Российская нафта протягивая поступать у Беларуси так само транзитом Украины Еврозвязу, не глядя на бесплённые перемовы Москвы и Минску об умовах сёлетних поставок, поведомила представница Министерства энергетики России Ирина Есипова. Прессовый секретарь премьер-министра Беларуси Александр Тимошенко потлумачил неудачу опошнего раунда перемовов тем, что российский бок проигнорировал подлики, которые подрыхтовала белорусская делегация. Дата обновления перемовов покуль неведомая. Сёння у Віцебску адбудзецца першае паседжанне аргкамітэту падтрымку сябра КХП БНФ Сергея Каваленкі, супраць якога распачалі крымінальную справу за вывешванне 7 студзеня бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай гарадской ёлцы. У той самы дзень ён быў затрыманы. Учора паводле рашэння гарадской пракуратуры Каваленку перавялі ў следчы ізалятар, дзе яго могуць утрымліваць да 2 месяцаў. Чакаецца, што сёння ў Навагрудку будзе вынесенае судовае рашэнне паводле крымінальнай справы супраць апазыцыйнага актывіста Юрася Казака. За абліты фарбай помнік Леніну прадстаўнік абвінавачання просіць пакараць Юрася Казака штрафам у памеры 225 базавых велічыняў. Три новые обвинувачивания, выставленные супроти арештованного Бангоку экипажу самолета Ил-76, который был затриман 12 снежня тайландскими уладами. Нелегальная перевозка зброи, нелегальный увоз зброи в Таиланд и недонесение уладам об наявности на борте зброи. Теперь колькость обвинувачений достигнула 5. У складе экипажу 4 громадянов Казахстану и 1 громадянин Беларуси. Сёння ў мястэчку Мосар Глыбоцкага району мае адбыцца пахаванне вядомага ксяндза Йозаса Булькі. Мяркуецца ўдзел у жалобнай цырымоніі найвышэйшых іерархаў рымска-каталіцкага касцёлу Беларусі. Пахаваюць святараля касцёлу Святой Ганны ў Мосары.
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 9 градусаў марозу на захадзе да мінус 4. Ападкі абяцаюць паўсюль, апрэч Віцебску. Сёння спаўняецца 15 гадоў, як Беларусь далучылася да праграмы НАТО «Партнерства дзеля міру». Які шлях прайшоў афіцыйны Менск за гэтыя гады ў супрацоўніцтве з паўночна-атлантычным альянсам. На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз «Свабода». За гэтыя 15 гадоў ці былі дасягнутыя мэты, якія ставіліся гэтай праграмай, і як ўвогуле можна апісаць весь шлях удзелу Беларусі ў гэтай праграме?
Шлях быў складаны, не гледзячы на тое, што Беларусь у 95-м далучылася да праграмы партнёрства дзеля міру, адразу ўзніклі пэўныя праблемы, там беларускае кіраўніцтва выйшла на пэўны час
договору об узброеных силах у Европе, бо оно боялось вельми, что это поширение НАТО на Усход, якое одночасово с этой программой почалося, что это будет вельми великая погроза.
Цікаво, что сапраўды, негледзячы на все тыя палітычныя супярэчнасці, якія былі паміж Беларусі і краінамі НАТО, на тую рыторыку, якая гучала з вуснаў Мінску, самыя горшыя нават гады, беларусы працягвала ўдзельнічаць у гэтай праграме, хаця гэта асабліва не рэкламіравала для сваёй публікі.
Сапраўды, негледзячы на тое, што Беларусь ніколі не вітала супрацоўніцтва з НАТО, але насамрэч супрацоўніцтва ніколі не спынялася. Нават у 99-м годзе, калі НАТО пачало бамбардзіроўкі Югославіі, Беларусь жорстка паставілася на гэта, але яна не парвала адносіны з паўночна-атлантычным альянсам у адрозненне ад Расіі, якая зрабіла гэта. Канешне, адносіны з самага пачатку былі вельмі такія сціслыя. Гэтая праграма, яна была вельмі абмежаваная, але з цягам часу ўсё пачало нейкім чынам пашырацца. Канешне, яно не дасягнула тых адносінаў, якія былі ў НАТО з іншымі краінамі-удзельніцамі, але мы дайшлі да такого супрацоўніцтва, калі яно афіцыйна не пашыраецца, насельніцтва Беларусі не інфармуецца, але яно ідзе даволі актыўна.
Часам, калі гаворыш з беларускімі там ваеннымі, аказваецца, той ці іншы высокапастаўлены ваенны паехаў в адну з краінаў НАТО на нейкія назіраць вучэнні. Аказваецца, што той ці іншы прымал удзел у нейкіх сумесных семінарах. Ось якія такія формы яшчэ можна ўзгадаць?
Гэта сапраўды беларускія афіцыйныя ваенныя чыны даволі часта прымалі ўдзел у розных мерапрыемствах пад эгідай НАТО. І зараз, мне падаецца, гэтае супрацоўніцтва такое даволі шчыльнае.
Восьмі мінулого года прайшлі вельмі шырокамаштабныя вучэнні сумесныя беларуска-расейскія «Захад-2009». Яны выкліканы адназначную рэакцыю беларускіх суседзяў. Як гэта стасуецца з партнёрствам «Дзеля міру» і ці не было гэта непрыемнае плівухай у бок заходніх партнёраў Беларусі?
Тое, што гэтыя вучэнні адбыліся, безумоўна, суседзі Беларусі ўспрынялі вельмі негатыўна. І яны звярнуліся да НАТО з просьбай, каб яно дало сваю ацэнку гэтым вучэнням. Але НАТО таксама паставілася так не вельмі спрыяльна да гэтых вучэнняў, але ў той жа час, менавіта ў снежні мінулага году ў Мінску, на базе, дарэчы, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, факультэту міжнародных адносінаў, адбыўся семінар менавіта аб адносінах Беларусі і НАТО. Гэта сведчыць аб тым, што адносіны паміж Беларусю і паўночна-атлантычным альянсам працягваюцца і будуць развівацца.
Бліц-аналіз «Свабода».
Віталь Цыганкоў і эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце ўспаміны літаратуразнаўцы Геннадзя Пранєвіча пра паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Крытык Ася Паплаўская ў «5 кніжжы свабоды» прапануе для чытання 5 кніг антыдэпрэсантаў. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Знічч са сваёй новай кнігай пад назвай «Мне не цябе шкада, а тваю маці».
Дом літаратараў слухайце ў эфіры сёння ўвечары. Ну а зараз форум свабоды. У гэтыя выходныя самымі чытанымі і каментаванымі былі матэрыялы пра развіццё падзеі вакол Сергея Каваленкі, якога затрымалі за вывешванне 7 студзеня бел-чырвона-белага сцягу на галоўнай ёлцы Віцебску. З меркаваннямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня нашай аўдыторыі падтрымлівае і захапляецца ўчынкам віцебскага апазіцыянера Сергея Каваленкі. А калі з'явіліся паведамленні, што ў дачыненні да яго распачатая крымінальная справа паводле артыкула, які прадугледжвае пакаранне да 6 гадоў пазбаўлення волі, чытачы сталі выказваць здзіўленне і абурэнне такім жорсткім падыходам да справы. Свой з Віцебску напісаў: «Як ужо гэта ўсё задрала? За сцяг, ператрус, следства, крыміналка, дэбілізм поўны. Юра з Мінску, ну і заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь. Украла Жураўкова 3 мільёны даляраў і на свабодзе, а вывесіў беларускі сцяг, сядзі ў турме». Нехта, хто падпісвае 12, працягвае гэтую думку. Ідыятызм на дзяржаўным узроўні працягваецца. За выбух на дзень незалежнасці распачатая крымінальная справа па факту хуліганства. І за вывешаны сцяг таксама хуліганства. Дзе справядлівасць? Вывешванне сцяга прыраўноўваюць да выбуху. Ім адказвае Альжбета. Для Лукашэнкі гэта яшчэ страшней. Гэта нацыянальная памяць беларуса. Яны ўжо 16 гадоў выбіваюць з нас усё беларускае. А моладзь будзе жыць пад нашым бел-чырвона-белым сцягам. Жыве Беларусь. Сваю выснову робіць Юрась. Сергей Каваленко – герой, але яму мала не пакажацца, бо ўсё беларускае знішчаецца ў Беларусі дыктатурай пад корань. Гэта сапраўдны генацид. Чытачы не толькі абураюцца, але і прапануюць, што можна зрабіць на знак салідарнасці з Каваленкам, як яму дапамагчы. Зюзя, на знак салідарнасці трэба зрабіць вывешванне сцягоў на ялінкі беларускай традыцыі. Унучка, даеш акцыю «Наш сцяг». Хлопцы, дзяўчаткі, мужныя людзі. Мо як у часы партызанкі, больш сцягоў сёння, Сергею меншы тэрмін пакарання. Фрабел, галоўнае зараз падтрымаць і абараніць Сергея. Трэба ўсім партыям і арганізацыям ва ўсіх гарадах падаваць заяўкі на пікеты і мітынгі ў падтрымку героя Беларусі і патрабаваць вызвалення. Нельга быць абыяквым да гэтага. Ён паказаў усім прыклад мужнасці, а ягоны ўчынак – гэта любоў і павага да нашай Беларусі, да нашага святого бел-чырвона-белага сцяга. Трэба дзейнічаць і ратаваць беларуса.
З меркаваннямі чытачоў нашага сайту ў вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага працягвалі гутарку пра беларуска-расейскія праблемы ў пастаўках нафты і транзіце электраэнергіі, гаварылі пра стварэнне новай перадвыбарчай моладзевай кааліцыі, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 5 хвілін вы правядзеце ў таварыстве Дзмітра Бартосіка і ягонай госці.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Першы паслякалядны тыдзень мы будзем слухаць песні, прысвечаныя Божаму нараджэнню, а спяваць нам іх будзе маладая бардэса з гораду Глыбокага Святлана Трапук. Гэта маладая прыгожая дзяўчына вучыцца ў Полацкім дзяржаўным універсітэце на юрыста і піша рэлігійныя песні. Першае пытанне, якое я задаў Святлане, з чаго пачынаецца радзіма?
Радзіма пачынаецца перш за ўсё з маіх бацькоў, таму што перш за ўсё яны прывілі мне любоў і да радзімы, і да мовы. Потым, канешне ж, гэтая школа, гэта мае дзядулі і бабулі, я там вельмі часта праводзіла свой час. Яны жывуць у Пастаўскім раёне. Вось, ну, таксама гэта сябры, гэта настаўнікі, гэта выкладчыкі. Ну, больш за ўсё гэта людзі, з якімі я сустракаюся. Вось праз іх я выражаю сваю любоў да радзімы. Ну, і, канешне ж, мая дзейнасць гэта песні, якія я пішу, таксама мая творчасць, я выступаю на розных канцэртах. Стараюсь размаўляць на беларускай мове.
У вас ёсць любімыя святы?
Ну, гэта, канешне, калядкі, Божа нараджэння. Новы год люблю. Абавязкова я святкую каляду са сваёй сям'ёй. Я нават спецыяльна паздавалася свае залікі, каб прыехаць дамоў глыбока і са сваёй сям'ёй у касцёле сустрэць Божа нараджэння.
Радасць, такая радасць, нам нарадзіўся ўсім. Нам будзеш рад. Зоркі, так свецяць зоркі, цемры пракладваюць шлях. Зоркі, так свецяць зоркі, губяць святло весь наш страх. Мы все пройдзем перашкоды, імя метелицу игра. Все пароли и все коды не потребны, ты так на будешь рад. Таким стал весь свет. Белый, таки снег белый, сердце покинул мне след. Мы все пройдем перешкоды и метелицу играть. Все пароли и все коды не потребны, ты так на будешь рад. Да тебе, что вот приходит, отуляют жизнь тепло. Празу тесто ходит, останемся с тобой. Да тебе, что вот приходит, с тобой. Мы все пройдем перешкоды и метели.